Tezlik
12.140 MHz.
Sürət
11.111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Qarabağ danışıqlarında Amerika öz yeni vasitəçisini təyin edib, bu Robert Bratkedir. Minsk qrupunun yeni həmsədrinin 36 il diplomatik təcrübəsi var. Avropada təhlükəsizlik məsələsində isə o, Amerikanın ən təcrübəli ekspertlərindəndir. Bratke 5 xarici dil bilir, rus, xarvat, italyan, alman və fransız dillərini. Bratke Dövlət Departamentinin 2 dəfə ən yüksək mükafatını alıb. ATT Minsk qrupunun yeni həmsədri Robert Bratke kimdir? Bu barədə veriliş boyu danışacaq.
057-744-1017
Suallarınızın yeni ünvanı
057-744-1017
Azərbaycan Radiosu.
Qarabağ Azərbaycanın birinci problemidir, ancaq bir problem də var ki, onu bəzən Qarabağdan da qabağa qoyurlar, bu da korrupsiyadır. Freedom House İnsan Haqları Təşkilatı da öz son hesabatında korrupsiyanı Azərbaycanın ən ciddi problemi sayır. Freedom House-un hesabatında Azərbaycanda korrupsiyanın ən ciddi problem olması qeyd olunmaqla yanaşı, bu sahənin özündə də ən ciddi problem kimi korrupsiya ilə mübarizənin zəif olması vurgulanır. Azərbaycanda kimdən ki korrupsiyada şübhələnirlər, həmin məmurlar korrupsiya ilə mübarizəyə başçılıq edirlər. Qoyunu qurda mı tapşırıblar? Freedom House-un hesabatında nələr deyilir və buna Azərbaycanda reaksiyalar nədir, bunları Kəbiran Dilavərli öyrənib.
Korrupsiya Azərbaycanda ciddi problemdir. Vəziyyəti qanunvericilik sahəsində yaxşılaşdırmaq cəhdləri isə işə keçəndə iflasa uğrayır. Çünki korrupsiya ilə mübarizə aparmağa cavabdeh dövlət agentlikləri elə korrupsiyaya ən çox qurşanmış orqanlardan sayılır. Bu fikir Freedom House təşkilatının hesabatında Azərbaycanda korrupsiya ilə bağlı hissəsində vurğulanır. Hesabatda deyilir ki, hökumət 2007-2011-ci illər üçün şəffaflığın artırılması və korrupsiya ilə mübarizəyə dair milli strategiya qəbul edib. 2008-ci ildə isə bir sıra qanunlara dəyişikliklər olunub. Ancaq antikorrupsiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi səmərəli deyil. Dövlət orqanlarının ən çox korrupsiyalaşmış qurumlar adlandırılmasını Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsimov təsadüfi saymır. Çünki onların hazırladığı hesabatlarda da ən çox şikayətlər dövlət qurumlarından gəlir.
Xoş ərzə və şikayətlər də ən çox yerli dövlət orqanlarında baş verən korrupsiya hallarından, rüşvət hallarından cəmaatın şikayəti daha çoxdur. Ünvanlı sosial yardım, əlillik dərəcələrinin verilməsi, təhsil, səhiyyə sistemi, məclis istismar sahələri, yerli icra hakimiyyətləri, yəni bütün bu orqanlar dövlət orqanları arasayırlar.
Sizdən rüşvət istəyirlər, rüşvət verməyin, bizə zəng eləyin. Bakıda nəqliyyatda və ya dayanacaqlarda bu elanı çox görmək olar. Müəllif Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyidir. Nümayəndəliyin icraçı direktoru Rəna Səfərəliyevə deyir ki, elanlar effektlidir. Onlara müraciət edənlərin sayı ildən ilə çoxalır. Rəna Səfərəliyevə də şikayətlərin daha çox dövlət qurumlarından olduğunu deyir.
Bizim bu hüquqi məsləhət mərkəzi layihə 2005-ci ilin mart ayından həyata keçirilir. Bu vaxta qədər bizə 19.907 ilkin müraciət olub. Bu müraciətlərdən 2804 yazılı şikayət daxil olunub. Ən çox gələn şikayətlər polis, məhkəmə sistemi, bələdiyyələr və yerli icra hakimiyyətlərindən bağlıdır. İkinci qrup şikayətlər Təhsil Nazirliyi, Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyi ilə bağlıdır.
Freedom House təşkilatının hesabatında o da deyilir ki, korrupsiya ilə bağlı aşağı səviyyədə ictimai müqavimət hiss olunsa da müraciətlərin çoxu anonim olur. Söhbət etdiyim bir qrupdakı sakini də korrupsiyadan yana-yana danışdı.
Tibb sahəsi nə fərqli? Məktəblər ali təhsil alacaqlar. Zəsətləri nə tər alırlar?
Təhsil sistemində davam eləyir.
Korrupsiya ali şeydir. Bunlar sorurlar. Kompressor kimi yer altı, yer üstü sorurlar.
Korrupsiyanın səviyyəsi 1-ə 50 dəfə qalxıb.
Pulsuz şey iş keçirir, pulsuz iş keçmir ki. Hani gəlsə pul istəyirlər də.
Korrupsiya gedir, rüşvətdir, onsuz alınmır.
Belə bir hallar bizdə həmişə İndi nə vaxt tərgiyəcəklər, orasını deyə bilmərəm.
Qüver ədaləti bağlı. Azərbaycanda bu saat belə bir mövcud şey var.
Korrupsiya var, o olacaq.
Bu Azərbaycanda pulla nə deyəsən həll edilmək olur.
Hökumət orqanları isə adətən korrupsiya ilə uğurla mübarizə apardıqlarını bildirirlər. 2004-cü ildə Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanun qəbul edilib və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiya yaradılıb. Komissiya ara-sıra korrupsiya ilə bağlı həbslər haqqında məlumatlar da yayır. Həmin məlumatlarda deyilir ki, indiyə qədər vətəndaşlardan olan şikayətlər əsasən səhiyyə, təhsil, yerli özünü idarəetmə orqanlarının fəaliyyəti ilə bağlıdır. Məsələn, ötən il vəzifədən sui-istifadə, vəzifə səlahiyyətlərini aşma, rüşvət alma, qulluq mövqeyindən istifadə etməklə dövlət əmlakını talmaya görə 121 nəfər haqqında 70 cinayət işinin araşdırmaları yekunlaşıb. Məlumatı Baş Prokurorluq yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi yayıb.
Bununla belə Azərbaycan MDB məkanında birinci yerdədir iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyətinə görə. Azərbaycan İtaliya-Litva səviyyəsindədir, bunu Dünya İqtisadi Forumu deyir. Belə çıxır ki, bu hələ korrupsiya ilə belədir. Gör, korrupsiya olmasaydı Azərbaycan hansı yerlərdə olardı?
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Dünya İqtisadi Forumu rəqabət qabiliyyəti üzrə dünya iqtisadiyyatlarının siyasını hazırlayıb, Azərbaycan Rusiyadan, Braziliyadan, Macaristandan qabağa qoyulub. Bu siyahdan daha ətraflı Natiq Zeynalov danışacaq.
Dünya İqtisadi Forumunun bugün yayılan hesabatına görə Azərbaycan Qlobal Rəqabətlilik İndeksində 18 pillə irəliyib. Hesabata görə Azərbaycan bu sahədə 133 ölkə arasında 51-ci yerdədir. Keçən il isə 69-cu sırada olub. Dünya İqtisadi Forumu hesab edir ki, Azərbaycanda xüsusən makroiqtisadi sabitlik və iş bazarında vəziyyət yaxşılaşıb. Təşkilat Azərbaycanı milli ehtiyatları və büdcəsi artan, borcları az olan bir dövlət kimi xarakterizə edir. Sənədə görə Azərbaycanda bir iş qurmaq üçün keçilməsi mütləq olan prosedurların sayı 13-dən 6-ya, bunun üçün lazım olan vaxt isə 30 gündən 16 günə endirilib. Bununla belə təşkilat biznesin qarşısında duran problemlərin də az olmadığını qeyd edir. Dünya İqtisadi Forumunun sorğusunda iştirak edən iş adamlarının 20%-ə yaxını biznesə ən böyük maniyənin korrupsiya olduğunu deyib. Onlara biznesə mani olan 15 mümkün faktorun siyahısı göstərilib. Sahibkarlar bu faktorlar sırasında birinci korrupsiyanı, ondan sonra işçi qüvvəsinin uyğun savadının olmamağını, vergilərin yüksəkliyini, vergi qanunvericiliyini və bürokratik əngəlləri sadalayıblar. Dünya İqtisadi Forumu rəqabət qabiliyyətinə görə Azərbaycanın qonşularından Rusiyanın 63-cü, Gürcüstanın 90-cı, Ermənistanın isə 97-ci sırada olduğunu göstərir. Rəqabət qabiliyyətinə görə sıralanan 133 ölkənin siyasına İsveçrə başçılıq eləyir. Birləşmiş Ştatlar aşağı maliyyə sabitliyi göstəricilərinə və makroiqtisadi sabitlik sahəsində problemlərə görə keçən ilki birinci yerini itirərək ikinci sıraya düşüb. Dünya İqtisadi Forumunun bugün yayılan hesabatında Azərbaycanın bu qədər təriflənməsi ölkədəki iqtisadçıların bir çoxunu təəccübləndirib. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin sədri Vüqar Bayramov deyir ki, Azərbaycanın özündə forumun hesabatında yazdığı irəliləyişləri hiss etmir.
Bu baxımdan Dünya Forumunun rəqabət qabiliyyəti ilə bağlı hesabatlar da Azərbaycan mövqeyi ilə bağlı qeydləri böyük ehtimalla daha çox onunla bağlıdır ki, bugün qlobal maliyyə böhranının müşahidə edilməsinə baxmayaraq Azərbaycanda ümumi daxili məhsulda 2009-cu ildə artım qeydə alınacaq.
Vüqar Bayramov iqtisadiyyatda ciddi irəliləyişlər hiss etmədiyini desə də, onun həmkarı iqtisadçı alim Vüsal Qasımlı həmin fikirlərlə razı deyil. Vüsal Qasımlı deyir ki, dünyanı iqtisadi böhran bürüdüyü bir vaxtda Azərbaycanda kütləvi işsizlik olmadı. Əksinə, Azərbaycan böhranda makroiqtisadi sabitliyi saxladı, manatın sabitliyini qorudu, inflyasiya bir rəqəmli oldu. Vüsal Qasımlı hökumətin müsbət hesab etdiyi davranışlarına manatın kursunun sabit saxlanmasını göstərir. O qeyd eləyir ki, manatın saxlanmasına 2 milyard manata qədər pul xərcləndi. Amma bu pul ölkədə qiymətlərin kəskin artaraq əhalinin yoxsullaşmasının qarşısını aldı.
51-ci yer kifayət qədər Azərbaycan üçün normal yerdir və bu o demək deyil ki, biz böhran ilində əvvəlki illərə nisbətən iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətini daha da gücləndirdik. Xeyr, sadəcə digər ölkələrin geriləməsi bizə nisbətən daha çox idi. Geriləmənin fonunda biz az olmuş olsa indiyə qədər bu ilin ərzində 3,5% iqtisadi artım tezini saxlamışıq.
Bu, Vüsal Qasımlının fikirləri idi. Dünya İqtisadi Forumu bugün yaydığı məlumatda qeyd edir ki, ölkələrin rəqabət qabiliyyətini onlarda 110 sahədə vəziyyətə dair açıq informasiyalar əsasında qiymətləndirib. Qiymətləndirmə zamanı 133 ölkədə 13,000 sahibkar arasında da sorğu keçirilib. Dünya İqtisadi Forumu müstəqil beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatıdır. Mərkəzi ofisi Cenevrədə olan bu təşkilat 1971-ci ildə yaradılıb və əsasən iqtisadi araşdırmalarla məşğuldur.
Kontekst proqramımız davam edir. Qarabağ danışıqlarında Amerika öz yeni vasitəçisini təyin edib. Bu, Robert Bratkedi. Minsk qrupunun yeni həmsədrinin əvvəldə dediyimiz kimi 30 ildən çox diplomatik təcrübəsi var. ATT Minsk qrupunun yeni həmsədri Robert Bratke kimdir? Onun təyinatı ilə nələr gözlənilir? Bütün bunlardan İlkin Məmmədov danışacaq.
ATT Minsk qrupunda Amerikanın yeni həmsədri təyin edilən Robert Bratke 1973-cü ildən xarici siyasət dairəsində çalışmağa başlayıb. 5 il ərzində Georgetown, Qayana və Zagreb'de çalışan Bratke 1978-ci ildə Vaşingtona qayıdı və Şərqi Avropa İşləri İdarəsində və Amerika Siyasi Elmlər Assosiasiyasında araşdırmalar aparıb. Paralel olaraq, senator Matias və kongresmen Çeyninin ofisində çalışıb. 1983-cü ildə o vaxtki Almaniyanın paytaxtı Bonn'a təyinat alıb. Almaniyanın birləşməsindən sonra 90-cı ildən 94-cü ilə qədər Dövlət Departamentinin Hüquqi İşlər İdarəsində çalışıb. 1992-93-cü illərdə bir müddət dövlət katibinin köməkçisinin mavini məsələlərini icra edib və 94-cü ildə dövlət katibi Christopher Warren onu xüsusi yardımcısı təyin edib. 2 il bu vəzifədə çalışan Bratke 1996-cı ildə ABŞ-ın Londondakı diplomatik missiyasının rəhbərinin birinci mavini vəzifəsinə gedib. 3 ildən sonra Prezident Bill Clinton onu Milli Təhlükəsizlik Şurasının icraçı katibi təyin edib və 2001-ci ilə qədər bu vəzifədə çalışıb. 2001-ci ildən 2004-cü ilə qədər dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisinin NATO və ATƏT-lə münasibətlər üzrə mavini olub, 2006-cı ildə Xorvatiyaya səfir təyin edilib. Bratke ilə bağlı maraqlı məqam odur ki, bütün rəsmi və qeyri-rəsmi mənbələrdə Chicago-da doğulduğu, Notre Dame Universitetində bakalavr təhsili aldığı, John Hopkins Beynəlxalq Araşdırmalar Məktəbi və Virginia Universitetində təhsilini davam etdirdiyi yazılıb, amma Bratke'nin nə vaxt oldu haqqında məlumat heç bir yerdə yoxdur. Fransız, alman, rus, italyan və xorvat dillərini bilən amerikalı diplomat 2 dəfə dövlət katibi, 1 dəfə prezident tərəfindən açıqlanmayan xüsusi xidmətlərinə görə mükafatlandırılıb. Ötən il mart ayında Kosovo müstəqilliyini elan edəndən sonra Serbiyada, Bosniyada və başqa yerlərdə yaşayan serblər etiraz aksiyaları keçirəndə Robert Bratke Azadlıq Radiosuna müsahibə verib və Kosovo müstəqilliyinin dönməz olduğunu vurğulayıb. Mən inanmaq istəyirəm ki, vəziyyət düzələcək. Kosovo müstəqil olması reallığı ilə barışacaqdır. Burada başqa alternativ yoxdur. Bu prosesin geri dönüşü yoxdur. Kosovo yenidən Serbiyanın bir hissəsi olmayacaq və Serb hökuməti. Serb xalqı bu gerçəyi nə qədər tez qəbul edərsə və gələcəyə doğru Avropa Birliyinin yoluna baxsa, bir o qədər yaxşı olar. 1995-ci ildə başqa vəzifədə çalışsa da Bratke sonradan etiraf edib ki, Bosniya ilə bağlı sülh müqaviləsinin və münaqişənin bitməsini xarakterizə edən Dayton sazişinin hazırlanması və imzalamasında da iştirak edib. Bratkenin münaqişələrlə bağlı təcrübəsinin çox olması isə hər şeydən əvvəl Ermənistandakı siyasətçiləri və Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyini rahat salıb. Məsələn, Ermənistan Milli Konqresindən Vladimir Karapetyan, Respublikaçılar Partiyasından Eduard Şarmazanov və Qafqaz İnstitutundan Sergey Minasyan erməni mediasının müsahibələrində bu təyinatdan razı qaldıqlarını bildiriblər və belə bir diplomatın ATT-in Minsk qrupuna həmsədr təyin edilməsinin Amerikan bir münaqişəyə xüsusi diqqəti kimi məmnunluqla qarşılayıblar. Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Tigran Balayan isə bildirib ki, kimi bu vəzifəyə təyin etmək Amerikanın öz hüququdur və bu vəzifədə olan istənilən şəxsən əməkdaşlığa hazırdılar.
Azərbaycan təhsilində isə eksperimentlər davam edir. Təhsil haqda yeni qanuna görə məktəbə gedən uşaqların məktəbə qədər hazırlığı zəruridir. Zəruri nə deməkdir? Məcburidirmi? Maraqlısı odur ki, bu təhsil evdə də verilə bilər.
Mobil reportör
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Məktəbə getməzdən əvvəl valideynlər öz uşaqlarına təhsil verməlidirlərmi? Yeni təhsil qanunu müzakirə eləmirik, ancaq məktəbi uşaqlar təhsil almağa gedirlər. Təhsil evdə verilə bilirsə, onda məktəb nəyə lazımdır? Qanuna gəldikdə məktəbə qədər təhsil evdə də verilə bilər, ancaq necə? Bu məsələdən Səadət Akif qızı danışacaq.
Uşaq bağçalarına getmək məcburi deyil. İndiyə kimi bunun məcburi olacağı bildirilsə də, prezidentin imzası ilə qüvvəyə minən yeni təhsil haqqında qanunda məktəbə qədər hazırlıq zəruri sayılıb. Təhsil naziri Misir Mərdanov da deyir ki, onlar məktəbə qədər təhsili məcbur eləyə bilmədilər. Ancaq yaxşı olardı ki, uşaqlar məktəbdən bir il əvvəl bağçaya getsinlər. Əksər valideynlər bir müddətdir ki, bağçaya getməyin məcbur olacağı barədə eşitmişdilər deyə, təhsil haqqında qanun son variantından çoxlarının xəbəri yoxdur. Məsələn, sonra Rəhimova 3 yaşlı bacısı oğlu üçün şəhərdə bağça axtarır. Artıq məktəbə gedəsi bacısı qızı Zəhra isə uşaq bağçasına getməyib. Zəhra özü deyir ki, atası onu qoymayıb.
Atam qoymur çünki, deyir ki, qoymuram.
Bəs məktəbə qoyacaq?
Hər məktəbə qoyacaqmı, ancaq bağçaya qoymuracaqmı, ancaq qardaşımı da istəmi qoysun, ancaq anam da isti qoysun.
Zəhranın xalası sona isə deyir ki, nə oğlanı bağçaya qoymağa boş yer tapırlar, nə də Zəhranı məktəbə götürürlər.
Biz neçəyə icadaq istədik qoyaq, neçəyə qoya bilmədi. İndi öz bağçalarımıza gedirik, deyirlər ki, arayışsız uşağı götürmürük də məktəbə. İndi bir təhər nə bilim görək də nə olacaq.
Elə buradaca deyək ki, Zəhranın bağçaya getməməsi onun məktəbə götürülməsinə əngəl ola bilməz. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsi rəhbəri Zəminəli qızı deyir ki, belə bir arayışın tələb olunması qanunsuzdur.
Uşaqları birinci sinifə qəbul eləyəndə olanın sənədlərinin içində bağçadan arayış tələb olunmur.
Mövsümün başlaması isə uşaq bağçalarına axını gücləndirib. Sona kimi Nailə də 3 yaşlı qızı üçün yer axtarır.
İndi bu qızın problemlidir, yəni yer doludur. O bugünə sabaha salıblar, hələ qalıb. Və nə cür də xahiş edirik, qəbul eləmir.
38 yaşlı uşaq bağçasının müdirəsi Sadaqət Qəribova deyir ki, valideynlər haqlıdırlar, uşaq bağçalarında yer yoxdur. Məsələn, onların bağçasında yer tutumu 110 nəfərlik olsa da, 150 uşaq götürməyə məcbur olublar. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Zəminəli qızın sözlərinə görə isə, Bakının uşaq bağçalarında yer tutumu 29 mindir, amma təkcə 5 yaşlı uşaqların sayı 50 minə yaxındır.
O da təkcə Bakıda yaşayan 5 yaşlıların sayıdır. Yəni bütün qrupları, bütün yaşlıları çıxartsaq belə 5 yaşlıları yerləşdirə bilmirik.
Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin rəhbəri Nailə Rızaquliyeva isə paytaxt müəllimlərinin konfransında təklif edib ki, özəl bağça şəbəkəsi genişləndirilsin. O bildirib ki, mövcud dövlət bağça bazası məktəbə qədər uşaqları əhatə etmək gücündə deyil. Təhsil haqqında qanun müvafiq bəndində isə göstərilir ki, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı məktəbə qədər yaşlı uşaqları evdə tərbiyə edən ailələr üçün müvafiq qaydada metodiki və diaqnostik məsləhət və əlaqələndirmə xidməti təşkil eləyir. Zəminəli qızı deyir ki, uşaq bağçasına getmək məcburi olmadığı kimi bu xidmətdən istifadə də icbari deyil. Amma qurumun xidmətinin pullu olub-olmayacağını 3 ay ərzində Nazirlər Kabineti müəyyənləşdirəcək. Uşaq hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Yusif Bəkirov isə deyir ki, Azərbaycanda dövlət uşaq bağçalarının sayını artırmaq lazım idi. Onları özəlləşdirməyə çıxarmaq yox.
Qonşu Türkmənistanda isə vaxt var idi, ayların adı prezidentin qohum əqrəbasının adı ilə adlanırdı. Yeni prezident gələndən bunu yavaş-yavaş yığışdırmağa başladı. Ancaq boşluq yaranmadı, çünki uşaq evində böyüyən Türkmənbaşıdan fərqli olaraq yeni prezidentin xeyli qohumu var.
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ortaya inanmak polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrı'ya var verdiğin öz ve gör öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsan senin hakkın var. Herkesin hakkı var. Herkesin hakkı var. Herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin hakkı var.
Türkmənistanda Türkmənbaşının adı himnindən çıxarıldı, çünki artıq prezident deyil. Əvəzində yeni prezident Berdimuhamedov var. Röşən Qəmbərova qulaq asaq.
Yurdum matımda, aşavat matımda. Türkmen xalqı və onun köpsanlı dostları, süyüklü serdarın aradan çıxan üçün matım tutuyorlar.
Türkmen televiziyasının 2006-cı ildə Prezident Niyazovun ölümü ilə bağlı matəm verilişləri. Niyazovun yerinə Qurbanqulu Berdiməhəmmədov gələndən sonra Türkmen televiziyasının tonu bir qədər dəyişdi. Məsələn, elan elədilər ki, Türkmenabad şəhərində mərhum prezidentin heykəllərindən biri sökülüb. Keçən il mayın 3-də isə Aşqabadın mərkəzindən Türkmenbaşının qızıl heykəlini şəhərin kənarına köçürmək haqqında qərar qəbul edildi. Türkmenbaşının adı dövlət himnindən çıxarıldı. Qadınlar bayramı Türkmənbaşının anasının doğum günündən yenidən 8 marta qaytarıldı. Bütün bunlar Türkmənistanda da, ondan kənarda da bəzilərində ümid yaratdı ki, yeni Türkmən prezidenti demokratiyaya doğru addımlar atacaq. Amma bu günlərdə Türkmənistanın Axal vilayətində təzə tikilən məktəblərin birinə prezidentin babası Berdi Məhəmməd kişinin adını veriblər. Məktəb prezidentin babasının doğulduğu Yızqand kəndində yerləşir. Üç mərtəbəlidir və qonşuluğundakı evlərin hamısından hündürdür. Türkmənistanın kəndlərindəki məktəblərin çoxundan fərqli olaraq Berdi Məhəmməd Annayevin adını daşıyan məktəb müasir kompüterlərlə təchiz olunub. Müxtəlif təşkilat və idarələrə, eləcə də kəndlərə, şəhərlərə prezidentin və onun qohumlarının adının verilməsi Türkmənistanda yeni hadisə deyil. Özünü Türkmənbaşı adlandıran Niyazov bu adı şəhərlərdən birinə də vermişdi. Bundan başqa ilin aylarından biri onun, bir başqası isə anasının adını daşıyırdı. Həmsöhbətim Azadlıq Radiosunun Türkmən xidmətinin əməkdaşı Akmurad Gürgənlidir. O fikirlərini Azərbaycan dinləyicisi üçün daha anlaşılıqlı olsun deyə türkməncə yox, türkçəsində ifadə eləyir. O deyir ki, prezidentin babası adi bir adam olub.
Bu bir müəllim olmuş, fronta gitmiş. Hər kəs kimi heç bir yəni frontdan da yaralı olmuş, dönmüş, keçmiş işinə müəllimçilik işini davam etdirmiş. Ayrı bir şəxsiyyət deyil, yəni heç bir təsirli bir yəni deyelim bir böyük bir şəxsiyyət deyil.
Həmsöhbətim deyir ki, axır illərdə Türkmənistanda Niyazovun şəxsiyyətə pərəstişini Berdi Məhəmmədov kultu əvəz eləyir.
Niyazovdan çox betər hep devlet binalarının üstünde, büyük edaraların üstünde her yerde görsen Niyazov'un fotosunu, resmini, aksini, portretini ayırmışlar da yerine Berdi Muhammedov'inkini koymuşlar. Her televizyon speaker açıyorsun, Sayın Berdi Muhammedov, hormatlı prezident. Yani bu titulsuz onun ismi geçmiyor.
Berdi Məhəmmədov da Niyazov kimi kitap yazmağa həvəslidir. Keçmiş diş həkimi olan prezident necə olubsa 3 illik prezidentliyi dövründə 3 kitaba müəllifliyi eləməyə vaxt tapıb. Türkmənbaşı tarixdən tutmuş ədəbiyyata, fəlsəfəyə qədər ən müxtəlif mövzularda xeyli sayda kitabın müəllifi idi. Onun ən məşhur əsəri olan Ruhnamə isə bütün təhsil müəssisələrində, o cümlədən sürücülük məktəblərində məcburi fən kimi keçilirdi. Azadlıq Radiosunun Türkmən xidmətinin əməkdaşı Akmurad Gürgənli deyir ki, Niyazov yetim olub və onu Sovet Türkmənistanına rəhbər qoyanda da həm də düşünüblər ki, bununla ölkədə geniş yayılan qohumbazlığa qarşı ciddi addım atmış olacaqlar. Amma müstəqil Türkmənistanın rəhbəri olandan sonra Niyazov həyatda olmayan qohumlarını təbliğ eləməyə başladı. Bu baxımdan Akmurad Gürgənli düşünür ki, Berdi Məhəmmədov kultu və qohumlarının təbliği getdikcə daha da güclənə bilər.
Şimdi baxın, Niyazovdan farklılıqda bu Sayın Berdi Muhammedov'un akrabaları, qohum hışları çoxdur. Demək, yəni Niyazovdan da zannediyorum bu Berdi Muhammed fazla gidəcək önə. Zannediyorum bu Berdi Muhammedov'un da kitabları gələcək. Tabii devamlı olacaq. Yəni bu biliyorsunuz genç. Bir alternativ de yok. Bunun karşısında bir siyasi parti de yok. Bu nedenle bu devam edecek zannı Türkmenistan'da.
Sudan'da ise şalvar giyindiğine göre kadının cezalanması dünya mətbuatının dikkatindedir.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Britaniyanın çox nüfuzlu Independent qəzeti yazır ki, bir şey aydındır. Şəriəti kişilər fikirləşib, qanunlarını da kişilər yazıb. Sevin Hüseynzadə qərb mətbuatının icmalını hazırlayıb.
Sudan məhkəməsi jurnalist qadını şalvar geyindiyinə görə $200 məbləğində cərimələyib. Ancaq şallaq cəzasını kəsməkdən çəkinib. Qadın ictimai əxlaq qaydalarını pozmaqda ittiham olunub. Lubna Hüseyn iyulun 3-də gecə reydi zamanı polis tərəfindən Xartumda həbs olunan 13 qadından biridir. Qadınların onu 2 gün sonra cərimələnib şallaqlansa da, xanım Hüseyn və daha ikisi məhkəməyəcən getməyə qərar veriblər. O cərimə ödəmək istəmədiyini və ödəməkdənsə həbsxanaya getməyi üstün tutduğunu deyib. Lubna Hüseyn bildirib ki, bu prinsip məsələsidir. Sudanlı jurnalistin həbsi nəinki bu ölkənin özündə, dünya mətbuatının da diqqətində olub. Xanım Hüseyn isə bundan istifadə edib İslamın mühafizəkar interpretasiyasına əsaslanan ciddi əxlaq qanunlarına etirazını bildirib. Məhkəmə başlanmazdan əvvəl polis onlarla nümayişçi qadını dövrəyə alıb. Onların əksəriyyəti şalvarda olub. Londonda yerləşən Amnesty International İnsan Haqları Təşkilatı Sudan hökumətini Lubna Hüseynə qarşı olan ittihamları geri götürməyə və qərəzli qərarı haqlı çıxaran qanunu isə ləğv eləməyə çağırıb. Təşkilat bildirib ki, 2003-cü ildə 8 qadın məhz bu qanunla plastik və metal qamçılarla döyülüb, səbəb isə onların kişi dostları ilə birgə piknik eləməsi olub. Sudanın insan haqları müdafiəçiləri və siyasi qrupları bildirir ki, bu qanun 2005-ci ilin konstitusiya layihəsinə ziddir. Layihəyə qədər ölkənin şimalında yaşayan müsəlmanlarla xristiyan və ruhlara inanan animist cənublular arasında 20 ilə qədər davam edən müharibədən sonra sülh həll edilmişdi. Dinləmələr zamanı xanım Hüseyn zaminə buraxılıb, o isə beynəlxalq diqqəti cəlb eləmək və qadınları sıxışdıran özünün dediyi kimi İslama yad olan qanunla mübarizə aparmaq istəyib. BMT-nin ştatlı işçisi olduğundan Lübnan Hüseynin əslində diplomatik toxunulmazlıq hüququ olsa da, o məhkəmə qarşısına çıxmaq üçün istefa verməyi seçib. Britaniyanın Guardian qəzetində bu günlərdə gedən yazıda xanım Hüseyn deyib ki, onun işi vətəndaş münaqişələri olan bu ölkədə repressiv qanunların nümayişidir. Jurnalist deyib ki, mən məhkəmən barədə düşünəndə dua eləyirəm ki, qızlarım heç vaxt polislərin qorxusu ilə yaşamasınlar. Biz ancaq o zaman təhlükəsizlikdə olacaq ki, polis bizi mühafizə eləyəcək və bu qanunlar ləğv olunacaq. Lubna Hüseyin belə deyib. Independent qəzeti isə yazır ki, Sudanda şalvar geyimi üstündə qadınların döyülməsi, cərimələnməsi təəccüblü deyil. Çünki Sudan prezidenti Ömər Əlbəşirin özü hakimiyyətə İslamçıların çevrilişi ilə gəlib və Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi tərəfindən hərbi və insanlığa qarşı cinayətlərdə ittiham olunan ilk dövlət başçısı olub. Qəzet bildirir ki, bu ölkədə insan haqlarına hörmət olunmur və xüsusilə qadınlar şəriət qanunlarına görə cəzalandırılır. Barəsində danışdığım xanım Hüseyn isə hələ bir qədər əvvəl deyib ki, əgər şalvar cəzası alarsa, lazım gəlsə Sudanın bütün məhkəmə instansiyalarından keçəcək. Hətta qanunun ləğv olunması üçün 40 min dəfə şallaqlanmağa da hazırdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Haqqın necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərkədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ordaya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma, vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Söhbət məhkəmələrdən gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.